10-ші бөлек. Шоннан соң мен көктен түшуші екінші бір құдіретлі фәріштені көрдім. Ол бұлытқа түрінген, ә баш үстінде яқтылық жырасы бар еді. Оның жүзі құяш кібік, аяқлары ұтлы бағана асыманды. Олында ашылған кішкене язма тіркек бар еді. Ол оң аяғы білен деңгізге, сол аяғы білен жерге басты, әм арысландай күшлі дауыш білен қышқырып жіберді. Ол қышқырғаш, жиде көк көкіреуі дауыш беріп, нәрседір айттілер. Жиде көк көкіреуі айткәш, мен аны язарға ниетледім. Әмма көктен келген ауазының...
Жиде көк көкіреуінің сөйлегенлерін сыр етіп сақла, әм язма.
Дегенін ешіттім. Әдіңізді әм жерде басып тұрушы мен көрген фәріште, оң қолын көкке көтерді. Әм көкіні, шулай ғанда болған әр нәрсені, жеріні әм анда болған әр нәрсені, дингізіні әм анда болған әр нәрсені бұлдырған мәңгі яшауші білән ант етті. Тұтқарлау бүтән болмайшақ. Жетінші фәріште өзінің бұрғысын қышқырташақ күні, Аллаһы өзінің құлларына, пайғамбарларына иғлан еткенше, аның сірі ғамәлге ашқан болыр. Аннан соң, енді мұңарша ешіткен, көктен келген ауаз тағын мен айтты.
Бар, дингізді әм жерде тұрушы фәріштенің құлыннан ашылған язма түргәкіні ал.
Мен фәріште янына келіп, аның мен ашыл кішкене язма түргәкіні бір өнітіндім. Ол мен айтты.
Ана алы баша, ашқазаныңда нан әші болар, әмі ауазанда бал кірін татлы болар.
Мен фәріштенің құлыннан кішкене язма тіргекіні алып ашадым. Ауызымда ол бал кебік татлы болды. Ләкен ашап бітіруіме, аш қазанымда аннан әші болды. Аннар мен айттілер.
Сен көп қалықлар, милләтләр, тілләр, әм патшалар хақында тағын пиғамбірлі кетерге тиешсің.